Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus üle 99,3 MHz, nagu me kõik tähele paneme taevas, on suhteliselt selge ja ei olegi väga külm, kuigi ennustati, et vaat nüüd tuleb. Kõik see külm korraga, no pole midagi, võibolla jääb natukene hiljaks, aga küll tema tuleb. Loomulikult on meil ülitähtsaid uudiseid kohe hulgi enne, noh, näiteks niisugune kogu maailma progressiivset üldsust vapustav teade tuli, et Evelin Ilveses kirjutatakse korraga kaks raamatut, mis käsitlevad tema kangelaslikku elusaatust. No tõepoolest, võibolla seal midagi tuleb ka, aga on nagu on. Loomulikult saime teada ka hiljuti, et hobuseliha, Lõuna-Afrikas eesliliha, ma ei tea, kus kohas oli veel koguni kotleti sisse liha sattunud ja Islandis pauk kohev kõige vägevam. Tehti lihapirukate analüüs ja lihapirukast ei leitud üldse liha. Seal oli ilmselt second hand liha, mis oli kuidagi õigeks lõhnastatud ja kogu lugu, aga noh, nali naljaks. Etiketi järgi pidi lihapirukas Islandil olema 30% liha, aga oli null. Vähemalt laborid ei tunnistanud seda, mis piruka sees oli lihaks. Head isu kõigile! Õhtuleht või mis koht see oli täna avastasin võimsa pealkirja. Pealkiri ütleb, Eesti vanim krimisari panustab naistele. No selle peale ma ausõna oleksin tahtnud kõva häälega karjuda. Minge perse oma panustamisega. No kujutage endale ette, võibolla aasta pärast armunud paarikene seisab. Hoiavad käes kinni, põsed õhetavad ja siis poiss ütleb, ma panustaksin sinule või midagi taolist. No tõesti, see kuradi panustamine on niisugune, et see rikub terve reede ära. Rõõmusõnumid ka. Eesti riik sai 2012. aastal maksutulu 4,7 miljardit ja selle eest tänu meie parteile ja valitsusele oskas ta kulutada 5,8 miljardit eurot. 4,7 sai, 5,8 kulutas, mis näitab, et meie majanduskasv on niisugune, et kasvab kut kurivaim ja panustab kasvamisse nii, et on panustatud mõlemast otsast. Tulude ja kulude vahe 19% muidugi tulude kahjuks ja kõik see kaeti välisabi ja laenudega. 2013. eelarve jätkab samas vaimus, panustab ikka sellele, et laena mulle kannelt vanemuine ja laena mulle vorsti raha ja laename Estonian Airile, et Estonian Air saaks natukene oma laenu ja laenu intressi tagasi maksta. Üldiselt tahaks tõepoolest karjuda, et hullumaja plank on liiga madal. Eesti elektrijaamad tootsid tänavu jaanuaris 24% elektrienergiat rohkem. Loogiline oleks, mida rohkem toodetakse, seda odavam on toode. Ei essugi, siin see enam ei kehti. Ja ei alanda hindu ka konkurents, sellepärast, et meid juhivad need, kes on end sinna kuidagi pidi smugeldanud, nagu eesel sette kaevu. Kui ta kurrate sinna sai, ei tea keegi, aga seal ta nüüd on, nii võib vaadata ka Toompea poole, ei kuidas nad sinna sai, kes nad siukesed on, aga seal nad on. Eestis toodetud elektrienergia eksport oli jaanuaris 612 gigavatt tundi, kasvades seega 80%. Import suurenes samas 31% ehk 292 gigavatt tunni peale. Nüüd tekib küsimus, miks on eksport ja import eraldi, kui tegemist on ilmselt transiidiga? Tootmise kasvu toetas CO2 saaste kvoodi jätkuv odavnemine, mis tähendab, et lihtsurelik peab selle CO2 eest nüüd ilmselt rohkem maksma, sest see läks ju odavamaks ja niimoodi ju ei saa. Vähemalt nii tundub, et meie suured ainuisikulised üldkoosolekud seal üleval võivad, no ma ei saa seda nimetada mõtlemiseks, aga nad võivad kellegi korraldusele niimoodi reageerida küll. Eesti elektrikogu ekspordist läks Leetu 46%, Läti 40%, Soome 14%, mujale ei läinud mitte midagi, vähemalt nende andmete järgi kindlasti. Import Lätist 36%, Leedust 32%, Soomest 32%, mida võrgud see kõik tähendab, tont seda teab, aga tundub, et loksutatakse edasi tagasi umbes nii nagu pärast hammaste pesemist vett suus, vasakuse põske, paremase põske, oi kuidas on milline liikumine, ainult mitte midagi ei juhtu. Saime teada ka, et ettevõtluse arendamise sihtasutuse nõukogu nimetas uueks juhatuse liikmeks Unikredit Pank Baltikumi äridivisiooni juhtinud Taavi Lauri. Nagu ma aru saan, nimetatud Unikredit Pank Baltikumi äridivisioon on võtnud suuna siit minema, sellepärast, et ta juhiti niisugesse umb kohta, kust ei olegi võimalik teistmoodi välja tulla, kui vaikselt taandudes. Kui Taavi Lauri tõsteti sinna positsioonile ametisse, võeti kätte ja tõsteti ka palka. Umbes 45% võrreldes eelmise juhatuse liikme Ülari Alamets, aga Lauri ameti palgaks määrati 6500 eurot, mida tundub olevat veel vähe ja lisaks tundub, et herr Partsi haldusalas on raha ikka lausa labidaga segada ja autoga vedada. Julgen mainida, et politseinike palka tõsteti ka ja see võttis lausa meie eliidile või kuidas seda nimetada veesilma, no kurrat, võtku 15 euri kuus igale ühele juurde, see teeb ju riigi vaeseks, aga paneme mingisugusele sekundaarsele juhatuse liikmele 6500 ehk enam vähem 2000 otsa, no tubli mees ju svoipaerin, nagu vanasti öeldi. Arvestades EAS-i eelarvi ja organisatsiooni suurust ja vastutuse määra ja kõike seda, ütleb tsitaat. Arvestades seda, et erasektori tippjuht oli nõus avaliku sektorisse tööle tulema, seda oleks vaid ühel juhul siis, kui oma sektor on nii kihva keeratud, et seal pole enam midagi võtta, oleme saavutatud kokkuleppega väga rahul, ütleb EAS-i kuskil turismifirmast üle tulnud. Ja vist on ta nõukogu juht. Eelmise koosseisu ajal kuulus EAS-i juhatusse 4 liiget, nüüd on see 3-liikmeline. Seega on selle troikaga lihtsam otsustada, kuidas olla tulemuslik, kuidas lüüa raha kiiremini läbi, kuidas tekitada segadusi. Ei tea, mis on, aga igal juhul ühe ainsa liigutusega partsatatakse Partsi haldusalas 2000 eurot palgale juurde ja häda polnud mitte vähematki. Samal ajal näitab koolilaste tervisekontroll, et suurenenud on alakaaluliste laste hulk. Lapsed üritavad hoida figuuri, üritavad näha head välja, no nad lihtsalt keelduvad ise toidust ja nii edasi. Laste nägemine jääb ka kehvemaks, aga see on tingitud sellest, et nad ei tahagi nii palju näha ja nad annavad mõista, et on asju, mida ei peagi nägema. Aga ilma naljata, kui öelda, siis asi on ikka suhteliselt kuradiks kätte kiskuv. Tervisekontroll, kooliõed vaatasid läbi 12998 õpilast, see on enam vähem kolmandik kõigi õpilaste arvust ja sai tulemuse, mis ei ole seda väärt, et teda avaldada, sest vaevalt, et ta uudise künnist ületab, teame ju kõik ajakirjanduse andmetel, et meil on vaja rohkem immigrante, sest ikka rohkem on vaja teha siin ka tööd ja meie lapsed ja meie teiskasvanud ja kõik on nii lollid, et kui meile ei tulda ikka mustalt mandrilt, siis me võime välja surra, aga kui tullakse mustalt mandrilt, siis jääme elama, mis siis, et natuke lapilistena või kui eestlased või muul viisil. Aga täna on meil juba 19. rabi altaani 1434 või 1. märts 2013, ehk siis 19. adar 5773 või 1. urbe 10226 ja juulise päeva number on 2,456,351. Ja nagu ma lubasin eile, me saame veebruariga ühele poole ja täna võin ma öelda, et mets maasikana kirendab meie ees märtsi kuu. Ja nagu ma lubasin, tänu parteile ja valitsusele me saime veebruariga ühele poole. Võrreldes eelmise aastaga saime me veebruari kuu lõpetatud terve ööpäeva võrra varem. Möödunud aastal kulus veebruari peale 29 päeva, tänavu 28. Seega te näete, et mina, Margus Lepa, olen sõnapidaja mees ja järgmisel aastal võibolla teeme veebruari veel lühemaks, kui just rahvas ei arva teistmoodi, seega hääletage kõik minu poolt. Ja ma luban, et tuleval aastal lõpeb veebruar sama kiiresti kui 2013. aastal. Aga kui tulla nüüd natukene tolksti maa poole tagasi, mitte just väga madalale, sellepärast, et ega me mingid langenud inglid siin ei ole, siis just nimelt täna 1806. aastal hakkas Tartus ilmuma esimene eestikeelne ajaleht, Tartu maa rahva nädalileht. Mille auks tasuks midagi hõisata ja vähemalt võib öelda, et see on siis esimene eestikeelne ajaleht ja kõik ajalehed täna Eestis ilmselt mõttes käsitlevad seda probleemi suhteliselt avalikult. 1934. aastal toimus teine üleriigiline rahvaloendus. Selle kohaselt elas Eestis 1,126,413 inimest, neist 28,9% linnades ja ülejäänud tegelesid maal tootva tööga. Eksport õitses ja pole täda midagi. Eestlasi oli 88,2%. Tänase seisuga me võime öelda, et on silmaga näha, et tuleb integreerida seda enam, et protsent on veel 88. No see 0,2 ei loe midagi. Venelasi oli 8,2%, sakslasi 1,5%, rootslasi 0,7%, lätlasi 0,5% ja juute 0,4%. Nagu te tähele panete, muud ei olnud veel saabunud. 1940. Tallinnas suri kirjanik Anton Hansen Tammsaare, tema oli sündinud 30. jaanuaril 1878. Ja ilmselt sel puhul, et Tammsaare 1940. suri, jõudiski tõde ja õigus tunnetuks jääda sooviva vene ärimehe rahastatuna Eesti audioraamatu kogudesse. See on igati tark ja vägev samm ja näitab nii mõndagi, millest ei ole võibolla soovitav isegi rääkida, aga fakt ja faktiks tundmatuks jääda soovib vene ärimees rahastas seda, mida hasartmängu nõukogu ei tahtnud rahastada, kuna tõde ja õigus juba ainuüksi pealkiri on niisugune, et see oleks pealkiri Tammsaare teosel olnud avalik seisukoht või ametlik seisukoht. Vaat see oleks teine asja, aga tõde ja õigus meil tänases Eestis. No keegi võib solvuda. Kõigepealt muidugi moslemid, nii nagu paljudes kohtades räägitakse, kuigi ma ei tea miks. Sest üldiselt need moslemid on üksjagu tolerantsed ja ei ole mul nendega kuskil riigis olnud pahandusi. Tähtis on, et sa ise viisakalt ja väärikalt käitud. Aga jah. Tõe ja õiguse esimene osa on nüüd olemas audioraamatuna ja kui ma siin mainisin ära hasartmängunõukogu, küsiti tõepoolest projektile raha, aga nemad ei pidanud mingit tõde ja õigust vajalikuks. Ärritab veel lapsed üles või kui eestlane või muul viisil. Aga ministeeriumid, kui nüüd vaadata natukene lähemalt, on samuti huvitatud hasartmängunõukogu kuulekusest ja õigest arusaamisest sellest, kuhu peab minema hasartmängudega lüpstud raha. Ministeeriumid kasutavad hasartmängumaksu nõukogu hoopis oma eelarveaukude lappimiseks ja sokutavad nõukogu nimekirjaga projekte, mida nad peaksid ise rahastama oma eelarvest. Aga no kui tead raha läheb ja vaata, meil vaja palgata igasuguseid türbleid kuhugi midagi näiliselt otsustama, no on nagu on. Seega loodi ka MTÜ Kivipõld 10. oktoobril 2012 ja see Kivipõld siis rahastaski 12 000 euroga nimetatud tegevus. Muidugi eks seda raha ole hullusti palju, aga kinnitab ju see summa suurus ka minu mitu korda esitatud teooriat sellest, et kui näiteks keegi tahab teha miljoni eest riigile head rajada avaliku ranna, et rahvas saaks vabalt seal käia ja juhtub selle rajamise käigus kellelegi palka maksma, on riik kohe kirvega kuklas. Maksuamet lendab peale, näed, need said tulu, aga kui inimene saab tulu, siis peab ta sellest enam vähem, et 74% riigile loovutama. No ühe osa ta loovutab muidugi sellega, et ta ostab käibemaksu teist korda makstes oma raha eest midagi, aga ülejäänud asi sa pead riigile maksma, kui sa juba siin riigis oled ja kui sa veel oled, no ütleme niimoodi, et su maatükk on teatavast mõõdus suurem, siis sa pead riigile maksma või oma maast loobuma, teisiti ei saa. Nüüd kavatsetakse jah, audioraamatuid müüa ja laekuv raha peaks minema tõe ja õiguse teise osa salvestamiseks. Esimese osa audioraamatut valmis 1000 eksemplari ja nendest 1000 umbes 200 jagatakse gümnaasiumidele tasuta. Oleme jõudnud aastasse 1946. The Bank of England riigistati, tegemist oli Suurbritannia keskpangaga. Kujutage ette, on keskpank, riigi keskpank ja seda on võimalik riigistada või koguni taas riigistada, kui on tahtmist. 1947 rahvusvaheline valuutafond ei järge lootke, seda ei riigistatud. See alustas finantsoperatsioonide sooritamist, mis tegelikult väljendub nii öelda riigistatud keskpankade saboteerimises. 1953. aasta rabanduse sai ei keegi muu kui NSV Liidu diktaator Jossif Stalin. 1991 hakkas Eesti politseiseadus kehtima. Kõigepealt kord majja ja siis demokraatia nii palju kui vaja. 1992. Väidetavalt just nimelt sel päeval asutati Tallinnas üks esimesi eraraadiojaamu Kuku Raadio. Palju õnne Kuku, jälle üks aasta ring möödas ja pea see lõpp niimoodi ei tule. No seda ma ei tahtnud öelda, aga no ega siin midagi igavest ei ole, päike ka kustub kunagi ära. 1994 valitsus kinnitas õigusvastaselt võrrandatud maa asendamise ja erastamise korra. See on niisugune huvitav asi, et iga üks, kellel siin meie aladel tundub, et maa võõrandatakse, siis see võib minna kuhugi teise riiki ja lugeda maa asendatuks. Umbes nii see käib. 1994. aastal algas edukalt Lohusalus Eesti-Vene piiri läbirääkimiste 17. voor. Eesti lõpetas selle võidukalt, Lohusalust piir läbi ei lähe. 1996. aasta kaitsepolitsei esitas rublatehingu kriminaalas ja süüdistuse rublade müüki vahendanud ärimeestele Marek Strandbergile ja Agu Kivimägile üle. Ja no, on nagu on. Välisuudistest, noh, Leedu suurim kommertspank SEB tuleb nagu tuttav ette, peab maksma 24,81 miljonit litti, mis on enam vähem 7,2 miljonit eurot trahvi, mille eest? Selle eest, et Leedu konkurentsiamet tuvastas kartelli kokkuleppe, mille olid sõlminud DNB Bankas, SEB Bankas, Swedbank ja turvafirma G4S. Ma ei tea, kuidas seda kohalikus keeles peaks hääldama, aga jah. Trahvid saadi siis nii, et kõige suurema sai SEB, see oli 24,81 miljonit Läti, Swedbank sai 14,2, G4S Lietuva sai 9,4 ja DNB Bankas sai 8,6 miljonit litti trahvi. Elagu aus mäng, vaba konkurents, õnn õuele, aga nüüd head inimese, mul on niisugune tunne, et koridoris on suuremat liikumist, nii et teie lahke loal elagu pankas, panks ja pank. Üks muusikapala ja siis tuleb juba suurem seltskond ja jätkame palju rahulikumatel teemadel. Ilmselt räägime elust, õnnest, metsmaasikatest, armastusest, hobuselihast ei räägi, räägime taimetoidust ja nii edasi.
On maailm munda suur ja maailmi lai, kui tunda mu vend, kas inim armastus sai. Eks timukaski kord või peatada käe, kui tärdaks panga punu süda iial ei lähe. Kustes tonnikus andma sa pead, sa panaks vara jää ja võlgu vaid tea. Ei surra või kui Peetrus kord kutsubki siin, sest panga pandiks on antud su hing. Kui ilmale ma tulin, oli päikseta päev, ma koperdasin panga rahakott käes ja 16 tonni letti ladusin seal ning ei pääsen. Enam sellest vist teal, 16 tonni kuus, andma sa pead, sa vanaks vara jääd ja võlgu vaid tead. Ei surra või kui Peetrus kord kutsubki siin, sest panga pandiks on antud su hing.
Lõunatund Memme Raadios jätkub.
jäi jätkusse Lõunatunnamme raadios, nüüd ei ole mina enam stuudios üksi, vaid hirmsa pauguga laekusid siia inimesed, kellel on öelda nii mõndagi tontia. Mille kohta, sest ega ma ise ka päris täpselt ei tea, kuhu me välja jõuame, kui me algame selles punktis, kus me alustame. Aga igal juhul stuudios on Harri Raudvere ja Andro Roos. Ja mõne daamnud herren, nagu me kõik teame, kui Ida-Saksamaal kaks korda nädalas või oli see kaks korda päevas toimuvad läbi linnade neonatside marsid, siis vaene migrant ei tahagi sinna tulla sotsiaaltoetus saama. Sama nali, ei mäleta, mis päevases saates mul oli, jutt oli just Eesti kodakondsusega migrantides, kes ei valda eesti keelt ja kes on hirmus armsad ja kõik see kamara jura. Vaat see on see probleem, mille ma viskaksin praegu naksti õhku, sest ma arvan, et kui on suund selle peale, et rahvusriigis peab saama mingisugune uus unikaalne monstrum, mis on üles ehitatud suahiili keele ja kultuuri või kurat tea, mille põlistamiseks ajaloolisel eestlaste aladel. No ma ei tea, aga ma hakkan vastu küll. Härrased, kumb teist võiks sel teemal öelda midagi lohutavat, et ega me tegelikult välja ei sure, me jääme kestma, ainult meist enam ei räägita ja meie ka ei räägi.
No tere Nõmme raadio kuulajatele, jälle üle pikka aja. Kui sa nii ilusasti küsid, siis mina ei saa tegelikult sellest mõttest päris täpselt aru, kuidas on võimalik olla immigrant, olla Eesti kodanik ja mitte osata eesti keelt, sellepärast, et me ju teame, milline on kodakondsus eksam ja millistel tingimustel on ka need idanaabritest või ütleme venerahvusest inimesed, kes tahaksid Eesti kodakondsust, millised on need eksamid, mida nad on pidanud kõik selgeks õppima alates lauldes püsti Eesti hümni, lõpetades väga põhjaliku grammatika tundmisega ja siis nüüd sina praegu tuled ja väidad, ütled, et meil on mingisugune immigrant, Eesti kodanik, kes keelt absoluutselt üldse ei valda.
Aga no, räägi... statistikaameti andmed selle kohta, sorry, nagu ütles Läti juudi sotsialist ühele teisele, kelle nime ma ei mäleta.
Kas nad on siis, noh, vaata, nad ei ole ju sünnipärased, nad on immigrandid.
Nad on eripärased, vaata, nad on võibolla eriliste
ma arvan, et kui sa näiteks sellise fakti välja tood, siis on tegelikult ainukene võimalus või küsimus või selle väite täpsustamiseks teha avaliku teabe nõue pädevatele Eesti riigivõimu asutustele ja küsida, kuidas see fakt on võimalik, mida siis praegu statistika kajastab.
Mis ma ütlen sulle kohe ise vastuse. Me kinnitame statistikaameti andmed, mille kohasel kolmandik Eestis elavatest 15-74-aastatest immigrant rahvastikust ei oska eesti keelt. Suurim eesti keele mitteoskajate osakaal on Venema kodanike.
Eesti rahvastikust. Eesti rahvastik ei tähenda, et sa räägid Eesti kodanikest, Margus.
Jaa. Statistikaameti andmetel elab Eestis 226,500 immigrant rahvastiku esindajat. Ja. Neist on Eesti kodanike 91,700.
Kes ei oska eesti keelt?
No kurat teab, mida nad oskavad.
Vaata, siin võib ollagi see, et see informatsioon, mida... avalik meedia, peavoolu meedia meile praegu esitab, on kokku pandud isikute poolt, kes ei saa aru, ei maaste müts ja panevad lihtsalt kuhjavad mingisugused andmeid kokku ja ma püüan õigustada mingisugust...
Viktor Vesiljeviga samast ajast meid toodetakse vaenlast.
Ja... Ma ikkagi küsiks täpsustada, see küsimus vajab täpsustamist või mida sina, Andro, arvad sellest asjast?
No mina arvan niimoodi, et... No põhimõtteliselt ega siis see, kes on riigi kodanik, see peab loomulikult käituma riigi reeglite järgi. Riigi reeglite hulka kuulub ka näiteks kultuur. Kultuuri hulka kuulub see, millises keeles räägitakse, aetakse asju nii ametlik asutustega, ettevõtetega. Oma vahel kuulub see, milline on siis see töökvaliteet, mida selle riigi kodanikud teevad. Sellepärast, et riigi juht on ju riigi kui suure majapidamise juht. Tema peab organiseerima seda tööd, mida riigis tehakse. Peab organiseerima riigi kodanike ja peab organiseerima riigi kodanike selliselt, et see töökvaliteet oleks võimalikult kõrge. Nüüd, kui meie toome väljas sisse endale siis nii-öelda neid uus kodanike, immigrante, kellel on hoopis teistmoodi suhtluskultuur, teistmoodi keel, teistmoodi tavad, teistmoodi töövõtted, mis ei vasta meie ajaloolisele siin pidevalt olnud kvaliteedi nõuetele. Ja kui näiteks meie riik, Eesti Vabariik, ekspordib mingisuguseid tooteid, mille on tootnud uus kodanikud, kelle töökvaliteet on palju viletsam, kui on ütleme olnud see traditsiooniliselt, siis riigi suure majapidamise juhil peaks olema tegelikult ju häbi, et tema majapidamise toodangu kvaliteet on langenud. Nii et küsimus on selles, et minu arvates ühe riigi eesmärk ei saa seisneda selles, et mahitada siis siin elavaid või siia kutsutud inimesi iga hinna eest taotlema endale kodakondsust. Et põhiasjad peavad olema selged ja need põhiasjad ongi eesti keel, eesti kultuur, sealhulgas töökultuur, töövõtted, tööharjumused, peldikuharjumused, söömisharjumused. Ja sõnaga selles peaks see asi alguse saama, kui üldse keegi uus inimene, kes ei ole sünnipäraselt kodanik, tahab saada riigi auväärseks kodanikuks.
Siin on muidugi niisugune asi, et vaata, üks nähtus on kodanik, teine on asukas, sest iga üks ei saa olla kodanik ja muidugi küsimus on eraldi ka kultuuris, kas kultuur on põhjus või tagajärg. Ma tean, et meil jääb suur osa kultuurist tegemata, sest näed see poiss, kes juba 5. aastat istub kohvikus, ei ole saanud stipendiumi selleks, et ta kirjutaks romaani, mida meil on hädasti vaja.
Jah, aga kui ütleme võrrelda riiki majaga või majapidamisega, siis on küsimus selles, et kas maja vajab permanentselt endale mingisugused asukaid, kes ei täida maja reegleid, ei anna tööpanus selle maja jaoks, kui maja vajab remonti, maja vajab laiendamist, ülesehitamist, ei võta osa selle maja pererahva, ütleme, normaalsetest traditsioonidest hoiavad kõrvale, õõnestavad, sellised asukaid meil ei ole tarvis siia.
Sa rõhud ikkagi nimi rahvuse kui vastutava.
Ei, no last teevad oma maja, noh, tehku seal.
Last teevad oma maja, loomulikult.
Aga sealt nad just on jalga lasknud, seal oli paha elada ja nüüd nad tahavad, et nad tunneksid ennast meil siin Eestis nagu kodus, et neil jälle oleks paha elada ja nad
no,
saaksid
ütleme, edasi minna ütleme niimoodi, keemia kaupluses müüakse parasiitide jaoks küllaltki piisavad igasuguseid suurepäraseid kemikaale, millega neist lahti saada, olgu siis nad tulnud mismoodi või kusmoodi nad siia kohale sattunud. Aga, Andro, sa tõid vähe siukse vist oma jutuses sellise mõiste nagu tööviljakus või siis tööefektiivsus või?
Töökultuur.
Töökultuur või tähendab. Aga kui me nüüd praegu vaatame ametliku statistikat või ametliku informatsiooni, mida me saame Euroopa Liidu töötajate või tööliste kohta, siis on ju põhiküsimuseks see, et Eesti inimese või Eesti riigis on tööviljakus ühe ühiku kohta või ühe inimese kohta, tingühiku kohta tunduvalt väiksem kui Euroopa Liidus keskmiselt. See tähendab seda, et kui meie võtame sealt sisse Euroopa Liidus neid immigrante, kes suudavad siis töötada kaks korda efektiivsemad väidetavad kui eestlane, sellepärast, et need ei ole nüüd minu välja mõeldud seisukohad, vaid see on ju nagu päris ametlikult öeldud, et meie õnnetus on madal tööviljakus ja kui meie eestlased siin Eestimaal töötame ja teeme oma tööd väga madala tööviljakusega ja meile tuuakse võrduseks Euroopa Liidu kõrge tööviljakus või tööviljakuse näitajad, eeldades seda, et seal on enamus immigrante, kes seda tööd teevad, siis noh, siin kerkibki küsimus, kas eestlane üldse ongi suuteline efektiivselt tööd tegema, kui me nüüd lähtume ametliku statistikast või mida te
ei
arvata?
Immigrandid ei saa kunagi tööd teha, sellepärast ma mõtlen kas või seda, kuidas meie emaga Pärnus maja ehitame. Meie oleme selle maja omanikud, meie teeme selles majas kõiki töid, me teeme ka remonttöid vajadusel, ehitame kapitaalsed remonttöid. Ja igapäevane töö on meil loomulikult teine. Me käime palgatööl, saame raha sisse, selle raha eest ostame materjale, aga selleks, et takistada sellest majapidamisest raha väljavoolu, päris suure hulga ehitustöödest teeme ise. Ja minu arust ka seda peaks laiendama riigi mudelile, sellepärast, et minu arvates see rahvus ja see riik on surnud sellest hetkest peale, kui selle riigi nimi rahvus ütleb, et meie enam neid lihtsaid tööid ei tee nende lihtsate tööde jaoks. Kutsume sisse immigrandid, kes peavad ehitama meile meie riiki ülesse. Aga immigrant ei saa kunagi ehitada nimi rahvuse jaoks sobivat riik üles, sellepärast, et kui me tuleme tagasi...
Kui
me tuleme selle maja mudeli juurde tagasi, siis on ju küsimus selles, et kas maja on mõeldud elamiseks maja peremeestele, maja rahvale, majas elavale perekonnale või on ta mõeldud maja ehitanud töölistele. Tööline ei oma, ütleme, sellest armastuslikku sidet, emotsionaalset sidet selle majaga. Tema teeb seda, ütleme, kasumi maksimeerimise soovist, annab oma tööpanuse. Tema tahab sealt saada raha, aga kui majarahvas ehitab üles oma maja, seda teeb seda armastusega, ta teeb seda kvaliteediga ja ma arvan, et täpselt sama kehtib ka riigi puhul, sellepärast, et kui me anname oma riigi üles ehitamise kellegile teisele, kui on eestlased, kui on Eesti kodanikud, siis seda Eesti vabariiki ei ehitatu Eesti näoliseks. Kui me anname selle hiinlastele, siis see ehitatakse Hiina näoliseks. Kui me anname selle venelastele, siis ehitatakse see uus Venemaa. Kui me anname selle sakslastele, siis uus Saksamaa. Aga me tahame ju Eesti vabariiki.
Vaata, tegelikult asja on see, et keegi peab, me räägime nüüd ütleme praegu töö tegemisest. Me ei räägi otsuste langetamisest ja selle õigusliku ruumi loomisest, kehtestamisest, seadusloomest, sellistest ja, asjadest.
Aga nad on usalda, aga kontrolli. Siia, et neile meeldib meie õigusruum.
Vaata näiteks, kui sa ütled, et võtta ka tööjõudu juurde, sellepärast, et tööviljakus on kindlasti seotud ju toodetud produktiga teatud aja ühikus. Ja vaata, kui sul seda aega on piisavalt palju käes, siis loomulikult võid sa kõik asju teha ise. Kui sul on väga kiire, siis pead sa kindlasti vahetama raha kui ekvivalenti mingisuguste teiste teenuste sisse ostmiseks, et saada kiiremini tehtud.
Harri, ma arvan, et teoreetiliselt on sul õigus. See majandusteaduslikult kehtib. Aga kui ma näiteks vaatan seda, kuidas on töökvaliteet olnud näiteks minu palgatud ehitustöölistel, siis sageli ma olen avastanud selle, et sinna, kus tuleb lasta kaks kruvi, on lastud üks kruvi. Sinna, kus tuleb laud saagida täpselt mõõduga nii, et ta sobiks, ei ole seda tehtud. Nii et küsimus on selles, et kui ma täna ütleme, hoian aega kokku, palkan endale sellise tööjõu sisse, kes ei tee seda tööd armastuse ja kvaliteediga, siis tulevikus, kui ma pean seda ikkagi ise ümber tegema, ma ju raiskan oma ressurssi, oma aja ressurssi.
Mina näiteks täiesti toetan siin selles osas. Ma käisin alles hiljuti ühel kenal ümarlaual, kus korteri ühistute hoiulaenu ühistu oli kutsutud esinema korteri ühistutele. Et selgitama siis tähendab ühistegevuse eeliseid ja enne seda, kui meie parasjagu saime sõna, mis puudutas siis korteri ühistute, hoiulaenu ühistute tegevusest, esines seal üks ehitusfirma, need olid kaks venerahvusest noormest, kes selgitasid ja rääkisid siis, kuidas maju soojustatakse ja andsid nendel inimestel, kes olid ümarrauale kogunenud, piisavad väga põhjaliku ülevaate. Ja siis nende seisukoht oli ka täpselt selline, noh, mis tõi välja nagu üleüldise printsiibi, millest sa ka praegu räägid. Ta ütles niimoodi, meie firmas töötavad ainult kontrollitud inimesed kontrollitud brigaadides. Me ei võta mitte iialgi tööle oma firmasse, ei poolakaid, kes tulevad siia tööd otsima, ei türklasi, me ei kasuta neid absoluutselt, sellepärast, et nende töö kvaliteet on täiesti teistsugune võrreldes sellega, mis meie teeme. Meie oleme siin, meie tahame, et meie firma töö oleks kvaliteetne, me tahame, et me ei peaks kunagi hakkama mitte midagi ümber tegema. Ja sellepärast rõhutas ta veel kord, ütles niimoodi, et kui teile tuleb näiteks firma tööle maja soojustama ja kui ta küsib 50% või 30% või 10% raha ette maksuks, siis võtke kätte, saatke see firma rahuliku südamega minema. Sellepärast, et mis siis juhtub? Teie maksate talle raha, tema ostab teie enda raha eest materjalid, siis ta lörrib need materjalid ära, teeb ebakvaliteetse töö, lõppkokkuvõttes ei ole teil raha, ei ole teil ka seda töö tulemust, mida te tegelikult ootate. Ja sellepärast ongi niimoodi, et kui firma tuleb ja tahab teha, siis iga soliidne firma tuleb, teeb näiteks kuu aega tööd, te kontrollite ära, on järelvalve olemas, akteerite selle töö sisse, kui te olete selle tööga rahul, siis te maksate selle kokkulepitud summast teatud protsendi sellele firmale, et ta on selle töö teinud. Ja lõppmaksmine, see suurem osa, jääb ikkagi sellesse perioodi, kui see töö on lõpuni valmis tehtud ja korralikult üle antud.
No,
absoluutselt õige ja loogiline jutt, väga normaalne suhtumine ja ma olen selles suhtes Kandraga täiesti nõus, et ei saa võtta igaskust kvaliteeti immigranti siia meile tööle, kas või nüüd oma maja ehitama või oma firmasse, sellepärast, et lõppkokkuvõttes, kui sa tellid selle töö oma raha eest võõraste käest ja ta keerab selle tööd uksi, siis tõesti oled sa ilma nii rahast kui materjalidest ja täpselt sama kehtib ka riigi kohta. Täna me oleme tellinud meie riigi ehitamise Euroopa Liidust, Brüsselist ja väga paljudest teistest kohtadest ja analoog on täiesti kriitikat kannatav ja ma arvan, et seda võib täiesti üheselt tõlgendada.
No niimoodi ta on. Küsimus on kõigepealt protsendis, küsimus on siis selles ka veel, et kui sa tellid immigrandilt, ütleme, ilusa torni ja ta väänab sulle korraga, noh, näiteks sibul kupli selle asemel.
Me tellisime vabaduse samba, meie vabaduse samba tellisime ka praktiliselt, jumal teab kelle käest ja millistel rahadest. Te näete, milline on tulemus, eks ju? kuidas kukkusid plaadid alla, kuidas oli kristalli asemel asendatud või vahetatud mingisuguse plastmassi vastu välja. Tähendab, tegemist oli ainult ühe suure pettuste jada ja raha välja kantimisega kõikide meie ühisest taskust.
Kus juures meie oma tegelased mahitasid seda, alati võib hakata karjuma, ise tegin, ei ole midagi parata,
meie ju valisime. Küsimus on see, et me ei saa nüüd päris öelda, et meie valitsev klikki või seda valitsevad klikki saaks samastada ise endaga, mina näiteks kategooriliselt heitan.
No nad on meie tegevuse tulemus, sest meie väidetavalt oleme just selle bande valinud. Aga muidugi teie härrased jutust kumas läbi vastus küsimusele, et miks peakski Eesti kodanikust immigrant tagama Eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise läbi aegade, kui tal on sellest absoluutselt oma arusaamine või sügavalt ükskõik peasi, et saaks ette maksu. Nii või?
No absoluutselt, kui sa ei ole ju selle riigiga seotud ja mingisugune võõras asi kuskil muja, no miks see peaks mind üldse puudutama? Võta nagu Ameerikas, noh. Seal öeldakse väga ilusasti, ma alles just telekast vaatasin, kui nende vist oli see välisminister, kes nüüd mööda maailma ringi rendas, ütles ilusasti, et ameeriklastel on kõik õigused, neil on isegi õigus olla loll. Ja jumala eest nad kasutavad seda õigust minu meelest täiel rinnal.
Jah, kui ma nüüd ei eksi, siis Hitler võttis ette hakata karistama lolluse eest.
Noh, midagi pole parata, maailm on muutunud liberaalsemaks, demokraatlikumaks ja see näitab seda, et inimestel on kõik õigused, kuigi noh, ma ei kujutaks nüüd näiteks ette, kui sa oled Ameerikas ja deklareerid seda, et sa pooldad ja toetad näiteks kujutletavat või müstilist Al-Qaidat või mingisugust muud organisatsiooni, ütled, et sa tahaksid hoopis näha, et või ütleksid, et riik ajab väga valet poliitikat ja kutsuksid inimesed üles normaalsele sellisele vastuakule, siis ma olen päris kindel, et sul lõpetatakse jutt nii kiiresti ära, sõltumata sellest, mida ametlikult teistes riikides välja propageeritakse või välja öeldakse.
No niimoodi ta on. Ja mulle tundub ikkagi, et iga riigi ideaal peaks olema see, mis oli, ütleme, vanasti talumajanduse olukorras, kus tegelikult rahvast kasvatati olema peremees ja see peremeheks kasvatamine algas ju tegelikult kodust, sellepärast, et iga talu vana peremees püüdis ju oma järglasi kasvatada selles vaimus, et ta planeeris ette, mis nendest saab. Ühe ta valis ju välja talu uueks peremeheks, kes seda talu süstemaatiliselt arendaks, edasi viiks, laiendaks, tagaks perekonna oma isikliku perekonna ja oma laiendud perekonna suguvõsa heaolu, no ütleme siis otseselt näiteks toitlustamise. Mõne teise lapse ta saatis linna ülikooli konkreetselt eriala õppima, et temast saaks midagi. Võibolla kolmanda saatis kutsekooli, neljanda pani mehele. See oli kõik nagu eesmärgistatud tegevus ja seda eesmärgistatud tegevust me tänases riigis ei näe. Täna ju toodetakse haridussüsteemis, tähendab tont teab keda. Suvalisi inimesi lihtsalt on mingisugune müstiline poliitilisel otsusel baseeruv riiklik tellimus, on suvaline eratellimus, kes maksab, see saab ka diplomi, ükskõik kui hästi ta õpib, milliste tulemuste peale ta õpib, kas tal on eeldusi. Ja niimoodi ta on ja lõptulemus ongi siin see, et tegelikult me mitte ainult, ütleme, ei osta sisse immigrante, kes teevad sellist tööd, mis meile tegelikult ei meeldi, mis ei sobi meie kultuuriruumi, meie eestlase hingega ja eestlase mõttega, kuidas nagu tema siis oma elukeskkonda näeb, vaid tänane riigi juhtkond kasvatab sisuliselt ka põlisest kodanikkonnast sellist juurteta massi, kes ei suuda näha pikka plaani, ei suuda näha loomulikult riigi pikka plaani, aga tegelikult ei suuda nad näha ka oma isikliku elu või oma perekonna eksistentsi pikka plaani. Nad suudavad ainult näha seda, et võibolla on mingisugune lühiajane kasu, et näed, et selle aastal ma pean saama nüüd siukest palganumbrit, kui ma seda palganumbrit siit ei saa, ma vaatan mõne teise tööandja, kes seda mulle maksab, kui Eestis ei ole võimalik, ma lähen välismaale. Aga mingit pikka plaani ju ei ole, on mingi üürniku mentaliteet, aga ei ole peremeheks olemise soovi. Ja minu arvates selle hetkel, kui peremeheks olemise soov ära kaob, selle hetkel kaob ka rahvus ja sealt hakka otsa ka riik. Ja tegelikult peremeheks olemine ei tähenda mitte seda, et meil on poliitiline võim, et me otsustame mingi asja üle. Vaid peremeheks olemine tähendab ka seda, et peremees oskab oma majapidamisest teha absoluutselt kõiki töid. Ise asi, kas tal igal ajahetkel seda mahti teha on, aga ta peab oskama selleks, et kontrollida nende tööde reaalsete sooritajate tööpanust ja töövõimet, et tagada töö kõrge kvaliteet. Vaat see on peremeheks olemine minu arvates.
No ja kui me nüüd räägime peremehest, siis peremeheks olemine eeldab või saab tegelikult ikkagi alguse suhtumisest.
Seda muidugi, aga kui nüüd rääkida korraks siia vahele, et õli ja tuli, kes neid suudab lahuta, Balti uuringute instituudi analüütik Kristiina Kallas, noh perenaise kuju nagu, tsitaati. Ma saan aru, et sellest on palju räägitud ja see on leierdatud, et integratsioon peab olema kahesuunaline. Isenesest mõistate, ka see on juba ka niisugune, et löö midagi jämedat pähe. Aga tegelikult peaks integratsiooni tulemus olema mingi täiesti uutmoodi ühiskonna loomine, mitte Eesti rahvusliku rahvusriigi taastootmine. Integraal on summa. Tähendab, mida ta tahab? Ta on Balti uuringute instituudi analüütik.
No mida ta Peremäine tahab? Mida ta tahab? No ta ütleb ju sula selgelt välja, mida ta tegelikult tahab.
Miks ta seda eesti keeles siis veel ütleb?
No jah, aga kui sa räägid siin riigist peremehest eesmärkidest, siis meil on ju olemas väga konkreetne eesmärk. Nii nagu meie tänase riigi president veel välja ütleb, et me liigume ju liitriigi suunas. Konfederatsioon peaks olema see riigi vorm, mida me siis peaksime kahe käel toetama, et me... Noh, ma julgeks öelda, kas me siis saaksime oblasti staatus või midagi veel hullemat, sellepärast, et noh, kui kogu vastutus, kogu võim koondub Brüsselisse, siis noh, kuidas me saame ikkagi rääkida oma riigist? Me saame rääkida noh, teatud territooriumist, kus täna veel räägitakse eesti keelt, kus võõrvõim dikteerib sulle kõik tingimused, võimalused, sinu õiguse kasutada sinu ressurssi, sinu õiguse otsustada, sinu õiguse saada haridust, mis on ühtsete mallide järgi nagu välja töötatud. Ja teate, mis väga huvitav, ma nüüd, Sandro, oled kindlasti ülikoolis ja nende haridusprogrammidega nagu rohkem kokku puutunud, aga mul üks väga hea tuttav inimene õpib praegu täpselt sellel samal erialal, mida mina omal ajal lõpetasin juba 10 aastat tagasi. Kuule jah, tähendab praktiliselt 10 aastat tagasi on sellest ajast möödas ju, kui ma oleksin ühte järgmist kõrgeharidust omadama. Aga ma olin vaatan siis nagu tema programmi ja vaatasin siis kohe täiesti huvitavalt, tõstsin üles nagu enda selle programmi. Siis ma võiks ütelda, et need mahud, need õppemahud, need kodutööde hulk ja kõik, mis on nüüd nagu täna on tunduvalt... intensiivsemad, neid on palju rohkem ja see õppemaht on tunduvalt suurem. Ja küsimus on selles, et kui me nüüd vaatame, et kas siis need midagi ka annaksid tähendab sellele üliõpilasele täiendavalt juurde, siis ma ütleks, et sisuliselt nad mitte midagi juurde ei anna, vaid nad pigem koormavad ja raiskavad aega. Näiteks, nad koile mingisuguse konkreetse aine jaoks oli näiteks kaks tööd, siis tuli pärast arvestus või tuli eksam, mis pidi tegema, no siis oled saadud nüüd 4 kirjalikku tööd juba selles aines. Tähendab, ja kui nüüd vaadata seda, kuidas meie Margusega käisime omal ajal Tallinna, siis ta oli just pedagoogikülikool või oli juba Tallinna ülikool.
Kes seda mäletab?
No jah, see oli ka päris ammu, siis kui meid kutsuti analüüsima Tallinna ülikoolis või siis pedagoogikülikoolis õpetavat või antavat filosoofia aine programmi ja siis ma sain aru, et tegelikult on ülikooli selline pädevus seotud mingisugustest kahtlastest kujudest, kes liiguvad mööda Euroopat ringi, topivad oma nina ülikooli asjades ja siis hindavad, kas ülikool on pädev ühte või teist ainet õpetama. Ja sellepärast, kui ma nüüd vaadates tänast ülesannete hulka sellele üliõpilasele ja siis kui meie omal ajal õppisime ja lõpetasime, siis ma tahan öelda, et võibolla see koormuse kasv on tingitud juba sellest samast suurest hirmust, et kui tuleb jälle näiteks äkki mingisugune komisjon kohale ütleb, et kuulge, et õpetate ikkagi nii vähe, et teil on nagu peaks olema palju, palju rohkem nõutud õpilase käest, et aga ma näen ühelt poolt, et see suurendab seda aega õppimisele, jah, aga sisuliselt ei tule seal mitte midagi asjalikku, sellepärast, et need kodutööd on vähemalt selles sotsiaalivaldkonnas kuidagi siuksed meenutavad mulle nagu pseudovärki, et ma ei saaks ütleda, et sellest nüüd mingisugust erilist kasu tõuseks. Aga teine asi, kui me räägime nüüd üleüldiselt haridusest, siis vaata, me teame ju kõik praegu, et Eestis on olemas või Tallinnas ütleme, Eestis on olemas terve rida eliitkoole ja kooli lõpueksamite tulemuste järgi reastatakse koolid siis pingeritta. Ja nendes esimese otsa koolides on väga raske sisse pääseda, korraldatakse konkursid. Näiteks Gustav Adolfi gümnaasiumisse praegu tuli välja, et ühele kohale esimese klassi ühele kohale oli vähemalt 15 last, nüüd üle 400 nad kandideeris sellele, et väga, väga suur ja tõsine konkurs ja põhimõtteliselt kõik need lapsed, kes siis nad vastu võeti, said siis maksimaalselt 50 punkti kogu siis sellest konkursist, niimoodi, et kes see juba 49 punkti, see enam sinna nagu ei mahtunud. Kui me nüüd vaatame nüüd natukene edasi, et ega see ei ole siis nagu selle aasta probleem, et noh, nagu eliitkool kui selline, vaid juba nagu pikem protsess, siis mina näeksin nagu seda, et kui need lapsed on võetud nagu sellistel alustel või sellistel konkursi alusel kooli vastu, siis peaks olema nad ikkagi sellisel tasemel, noh, kuigi ka väga palju satub ka sinna, ütleme, tõeliselt andekaid lapsi, aga siis peaks olema see andekus sellisel määral, et enamus hinne oleks, kõikidel hinded oleks tunnistusel viied, sellepärast, et kui praegu jõutakse kuskile, ütleme, 8-9 klassi, siis on nagu hinded niimoodi, noh, nagu keskmistel koolipoistel või nagu teistel hinded, see on kolmesid, on kahtesid, on ühtesid. Ja tahan öelda seda sellepärast, et kas see meetod, nüüd ütleme andekate laste välja selekteerimiseks on just kõige õigem selles osas, et väga paljud vanemad jätavad lapse näiteks kas või veel aastaks täiendavalt koju ja õpetavad oma lapsed esimesse või nende kooli katsete jaoks tõesti niimoodi üle, et kui ta läheb sinna, siis ta loeb soravalt, ta arvutab matemaatikas, eks, aga ta on juba kõvasti 8 aastat täis ja ta on niimoodi üle õppinud ja kui siis see üleõppimise tase jõuab nüüd mingisugusesse klassi, kus laps peaks hakkama nagu ise õppima, siis ei ole ta mitte midagi muud kui kõige tavalisem õpilane, kus need erilised anded eriti üldse välja ei paista. Ja vaat see on võibolla teistpidi küsimus, mis siis meie haridussüsteemi või ütleme, noh, meie ühiskonda nagu natukene rõhuks, sellepärast, et noh, ma tean, et Jaapanis on need asjad juba oma olemuseltki teistmoodi, kus hakatakse juba lastajast maast madalast
no, välja. Meil on 35 aastat aktiivselt sellega tegeletud.
No jah, aga tähendab, tegelikult ei peaks ju hakkama siis jalgratast teiutama või minema lihtsama vastupanu teed, kui me tahaksime siis saada ka oma ühiskonnas välja selekteerida nagu tõeliseid andekaid inimesi erinevates valdkondades, sellepärast, et ega me ei saa öelda, et kõik inimesed on ühes valdkonnas andekad.
Mina tahaksin tegelikult lisada siin seda, et kui me räägime hariduse kvaliteedist, siis kui ma meenutan oma kooliaega, siis minul on kõige suurema tänutundega meenutada ikkagi tööõpetuse tunde. Ja ma pean ütlema seda, et oma mõttetöö tulemusena ja oma elukogemuse jooksul, siin elu analüüsides ja vaadates, olen jõudnud selleni, et tegelikult mõtlemisvõime areng tegelikult saab alguse ja ütleme, ei ole võimalik ilma füüsilise tööoskuseta. Sellepärast, et kõige rohkem on näiteks mind arendanud ikkagi need asjad, kui on tööõpetusõpetaja pannud kas lund rookima, mingisugust vidinat ehitama, mingisugust küünla jalga treima, maad kaevama, peenart rohima, no ütleme, peenart ma koolis ei rohinud, aga küll kodus, või siis karjas käima, tähendab, need on raskused ja raskuste puhul inimene paneb tööle oma mõtlemise, ta püüab välja mõelda, kuidas neid rasked ülesandeid kergemini, kuidas nende rasked ülesandeid kergemini hakkama saada. Kui inimene elab vati sees, nii nagu tänase haridussüsteemi puhul, kus kõik kooli peenrad on likvideeritud, kus õpilasi ei tohi panna tööle, ei tohi panna tolmu pühkima, ei tohi panna lund rookima, ei tohi panna sööklasse talrikud ette kandma, ei tohi panna sööklasse sööki valmistama.
Nõusid pesema,
tähendab, see on alandav just kui õpilastele diskrimineeriv. Siis ma arvan, et sellega me kasvatame täiesti mõtlemisvõimetud massi, sellepärast et noh, raamatust on võimalik saada ainult teoreetilisi teadmisi, aga eluks on tarvis ju ütleme praktilisi oskusi.
Siit saab pisukese üldistuse, et mitte see ei ole hea õpilane, kes tuubib hommikuni ja saab viie, vaid see, kes unustab tuupimata ja veab kolme peale välja. Vaata, põhimõtteliselt on lugu ju selles, et noh, eks minult ole ka nõu küsitud. Niimoodi, et seleta ära, kuidas seda teha või niimoodi, naamoodi. Ja tihti peale, kui on tegemist just, noh, ütleme niimoodi komplitseeritumate probleemidega, mingisugused inimsuhted, mingisugused seosed, mis tuleb paika panna, ma ei oska neid öelda, aga ma võin öelda põhimõtte, milles sa pead edasi mõtlema. Ja no, eks sellest ole natukene siin seal kasu ka olnud. Inimene on saanud aru, et talle ei anta lõpplahendit, aga talle antakse need paar kolm tugipunkti, kust saaks hüpata. Ja kui ta saab hüpatud, ta on topelt uhke, sellepärast, et ta teab, et minusugune loll ei teadnudki lahendit. Aga nende kolme punkti pealt tema oskas selle leida.
No jah. Ja mulle tuleb meelde, tähendab see, et me sõitsime Märt Riinriga ühele kohtumisele ühistu tegevusega seoses ja tuli arutusele, et miks on Eestis nii palju ringristmik, et miks ei võiks panna valgusvoore püsti. No selge, miks ei või panna. Ei või panna sellepärast, et üks valgusvoor maksab üüratu summa. Aga kui meil kasvatatakse Eestis väidetavalt kutsekoolides igasuguseid mehaanikuid ja tehnikuid, ülikoolides insenere ja õpetatakse ka, ütleme, disainereid, siis miks me ei võiks meil olla Eestis näiteks oma enda valgusfooritööstus? Ei ole
meil
midagi...
on oma enda firma Signaal, kes ainukesena ilmselt tohib neid maale tuua ja kes kummalise kombel on võitnud ka kõik riigihanked.
No aga mis asi on valgusfoor? Valgusfoor on üks plekkast, kolm ühesõnaga mingisugust klaasitükki, seal taga pirnid, klaasitükid peavad olema värvilised, peab olema relee ja asi töötab. Ühesõnaga, meil on disainitudengid, kes saaksid disainida ilusa valgusfoori, mis võiks olla ka eksportiartikkel. Kui me siit lähme edasi, näiteks elektriautode teema, miks ehitate Eestis oma elektriautosid korraliku disainiga?
Aastakümnete eest ma küsisin, meil on ju kunstiinstituut, kus on igasugused võimsa fantaasiaga vennad, kes võiksid konstrueerida terve spetsiifilise üli huvitava lõbustuspargi. Ja meil on TPI, kus on inseneri, kes võiksid selle tehnilise lahenduse välja mõelda.
Teate, ma ütleksin ka teile ühe sõna vahele, mis puudutab just nimelt seda valgusfoori. Sõitsin läbi Minski. Ja Minskis on olemas...
Valgevene.
Ja diktaatori riigis on sellised vahvad õhukesed valgusfoorid joodide peal tehtud, mille tegemine ei saa olla mitte mingil juhul kallis, sellepärast teades, mis maksab üks diood. Ja kui vahvad nad olid kõik tehtud ja kui eredalt nad kõik põlesid, siis ma võin täiesti tõemeeli väita, et sellised asju suudaksime me suurepäraselt siin koha peal ise teha ja kõik meie valgusfoorid võiksid olla täiesti normaalse, odava innaga. Ja kas sa mäletad, Margus, üks palju aastaid tagasi, kui me rekendasime siin, kui Urmas Paet kilkas avalikult, kui tublisti tema on teinud ja Vabaduse puieste...
Paeti Tivoli,
kutsusimegi seda sellepärast, et seal oli üks valgusvoorajas teist taga ja pooled, me rekendasime, et pooled valgusvoorid on täiesti põhimõtteliselt mõtetud.
See oli hull kogus.
No aga need ongi, need on meeletud ja siis sa ju küsisid signaalist, et mis see üks valgusvoor maksab. Ma päris täpselt ei mäleta, see oli ikkagi päris palju aastaid tagasi, aga kui me siis saime nüüd selle ühe valgusfoori hinna teada ja siis me korrutasime nagu enam-vähem nende valgusfooridega, mis sinna tegelikult pandi ja kui palju oleks võinud sealt raha kokku hoida, siis ma ütleks niimoodi, et olen käinud ja sõitnud ka päris paljudes välismaa ja Euroopa riikides, erinevates maailmajagudes ja iga kord, kui ma satun meie Vabaduse puiesteele, siis selline valgusfooride rohkus lööb ikka tõesti, noh, tekitab sellise armsa tivoli tunde ja mõttes, et noh, kuidas paganama moodi saab ikka nii palju neid sinna panna, noh, kui panna saab, oleks võib-olla veel rohkem saanud panna, aga tähendab küsima, et kas see on ratsionaalne ja kas need on siis nagu õiglased kulutused. Paratamatult hakkab see seostama mingisuguseid korruptsiooni mõtteid pähe tulema, mingisuguseid kantimisi, eks, kui selliseid asju näed, vaatad. Teine asi, mis mind näiteks ka selliste juurtekirjutuste puhul või tähendab, hämmastab näiteks meie kõrgepingeliinide postide tihedus, kui me sõidame Pärnu poole paremat kätku, läheb uus kõrgepingeliin, mis ehitati just linnapiirist risti üle tee, siis vaadake, kui tihedalt on seal elektriposte. Sõites teistes riikides, kus on ka analoogiline hulk juhtmeid või traate riputatud üles ja ka, kus on ka jäätumisohud, kõik sellised, on need asjad, või need postide vahe kaks korda pikem ja mõtle, kuidas sa tahad siis, noh, kas siis, kui iga post maksab, siis on loomulikult, et need pannakse hästi tihedalt, sellepärast, et saada rohkem raha selle
iga
küsida.
Posti pealt 5% vahendustasu ja
no, mida rohkem ja siis näed, et siis mõtled, et nad võiks kohe. Jah, et võiks need poste veel tihedamini olla niimoodi, et kui me lahtiste silmadega ringi käime ja vaatame ja kui me sellest räägime siis öeldakse, näed, ajavad seal mingid vandenõuteooria juttu. Ei aja, tähendab tahaks nagu siiralt teada või küsida sellepärast, et kui sul on võimalus võrrelda ühte nähtust ühes kohas, teist nähtust teisel kohas, mille toime mehhanism on analoogiline või sarnane, siis paratamatult iga mõtle inimene hakata tekitab endale küsimusi. Jah, kui ma reageeriksin ainult, aga kurat ma mõtlen. Ja see ongi võibolla kõige hullem.
No see mõtlemine, jah, see viibki vandenõuteooriatesse, me teame, millega see lõpeb, aga lõpuks, eks me kõik ole seda patu teinud ja mõelnud ja näiteks me mõtlesime kunagi ju, mis moodi sai sealt samast vabaduse võiesteelt koorida pinnast 15 miljoni eest ja samal ajal 15 miljoni eest ostis prügimägi seda pinnast sisse, nii et mängu tuli 30 miljonit ühe ja sama tegevuse pealt,
millest 15 jäi üle.
Ja mille kohta ikka Volkov, kes oli siis linna, ma ei tea, peaarhitekt või asi ütles, et paverite järgi on kõik korras.
Jaa, see oli...
Ma tegin, mul on see vastus isegi alles.
See oli nii vahva, sellepärast, et ma lappasin Tallinna linna eelarvet ja vaatasin, noh, mis moodi, aga kuna ma olin enne just Pääskla prügimäel käinud üleval, siis ma nägin, kuidas vabaduse puiestelt kooritud need pinnas, mis seal ära kooriti, viidi siis prügime katteks, kaeta sellega siis prügimäge. Ja siis tuli välja niimoodi, et ühes ametkonnas, ametialas, oli siis see pinnase koorimine ja transport kõik sisse kirjutatud. Ja teisele poole oli kirjutatud peaaegu sama summa sisse prügime katmisena.
See oli ikka lausa kantum summa, 15
miljonit. Tähendab niimoodi, et üks ametkond võttis selle raha ühelt poolt eelarvest välja, teine võttis selle teiselt poolt välja. Fakt on see, et üks summa jäi üle.
No ei jäänud, kaks ametkonda oli ja peale selle pinnast ju see oli sinna ja tagasi, nagu ma ütlesin.
Ei, no tagasi ei loo.
Sinna ja tagasi 15 miljonit, no ja. Kõik on ju õige.
Jah, aga tegelikult asi puudutas ja ainult selle vana pinnase koorimist, nii et ja saime nii huvitava vastus, et paperit järg on ju kõik õige.
Ja majanduskasv ka.
Oi,
ministeeriumid said ju lisaks veel preemiat ilmselt kuskilt.
No nad ei olnud ministeeriumid, nad olid linna allasutused.
Linna allasutused.
Kommunaalamet ja mis seal veel siis kõik olid. No aga ikkagi tore, no.
Ja riikmaksu.
Joo, muidugi.
Kõibemaks ühest taskust teise ja jälle eelarve topelt ja juh ei hõissa.
Vaata, kus SKP suureneb kohe hetkega teda.
Kõigil kasud sees.
Muidugi.
No siin hakkaks juba kordama varasemate saadete infokillukesi, et parem ruunaraibe viini vorstis kui eeslid Eesti valitsuses, aga noh... Aga praegu on jah, rohkem obuse liha probleem. Muide, afriklastel on eesli liha probleem.
Ei, no mina ei saa tegelikult üldse aru.
Siis on kuskil Londoni moslemitel on probleem, et nende kebabi sees oli sealiha. Ma tahakski küsida, võibolla härras, et te mõtlete välja, mis kurat on selle lihaga lahti, et praegu niimoodi
käib. Hinna vahe on, tähendab, vaata saad aru. Obuse liha on kindlasti odavam kui kvaliteet veiste liha. Ja sellepärast...
Võidavad ka, et kallim kui ikka
tõudäkk. Kui ta oma tõugu müüb, siis ta on kindlasti kallim, kui ta seal ämbriga või süstlatäie kaupa välja annab seda. Aga kui me räägime nüüd päris lihast, eks ju massitootmisest, siis noh, muud probleemi sellel ju olla ei saaks, kui obuse liha on tunduvalt odavam ja seda müüakse kallima liha pähe, veise liha pähe ja seal tekib siis mingisugune kasumi marginal. Noh, keegi on kade. Jah, ega seal muud ei saagi olla või välja tuua, sellepärast,
et, teisi,
sellepärast, et mina olen isiklikult obuse liha söönud kõikides versioonides, küll suitsu obuse liha ja vorsti obuse lihast ja ma ütleks, et obuse liha maitse ja obuse liha ei ole sugugi ju halb, ta on ju isegi palju parem mõningatel juhtudel või hästi valmistatuna kui see sama veis.
No mis vorst see oli, mille sees on pool hobuse liha peab olema veel ja lõpude lõpuks Nõmme turul siin saab seda vist koera võitkast siia maani aega jääd kätte.
Nii, aga tegelikult siit me jõuamegi ju sinna tagasi, kus me oma arutelu alustasime, et tegelikult tänases rahapõhises ühiskonnas põhimõtteliselt iga rahale mõtlev kapitalist käitubki täpselt samamoodi, et ta püüab ju tooraine hinda, tooraine kulusid alandada, tootmise kulusid kokku tõmmata ja müüa siis võimalikult kallilt tarbijatele see vilets toode maha. Selle tegevuse praktikat me näeme enda ümber, meil ei ole püsiväärtusega tooteid, järjest vähem on neid on väga vähe, vaid meil on tegelikult väga siuksed ajutised vastupidavad tooted, väga madala kvaliteedilised, nii ütleme siis... Noh, nii nimetud kestvuskaubad, kui ka võibolla toit, ravimid, mida iganes. Ja tegelikult, kui me räägime immigrantidest, siis immigrantid on ka ju rahale mõtlevad isendid. Nemad ei tule mitte Eestisse ka kuhugile mujale riiki seda konkreetset riiki üles ehitama, vaid nemad tulevad ehitama üles oma isiklikku rikkust, oma isiklikku rahakoti sisu.
Et sööme seal ka kõhu teis ja siis lähme edasi.
Jaa, siis vaatame kuskilt mujalt, kus kohas saab veel edasi täita, kuni siis surmani, ma ei tea, mis siis pärast surma selle rahaga tehakse. Ja kui selline on suund, noh, ega siis palju õnne, ega siis ei ole võimalik riik üles ehitada, siis on võimalik ehitada üles rahaimpeerium, on võimalik suurendada rahalisi käibeid, on võimalik tekitada mingisugust näilist majanduskasvu, inflatsiooni, intressi kogumist, muide 45% riikide rahvast intressi maksetest ongi täna globaalses mõttes juba pankade taskutesse intressi maksetena minemas.
Täna praktiliselt pool meie käibest on mingi kuradi panga kasum.
Ja sinna me jõuamegi, kui me tahame ehitada üles majandusi, kui me tahame üles ehitada riike võõr tööjõu baasil. Võõr tööjõud ei tee seda mitte armastusest oma riigi, oma rahva vastu, ta ei tee seda kvaliteetselt, ta teeb seda ainult mõeldes oma isiklikule kasule. Aga see, milles kohustab meid näiteks meid eestlasi, Eesti Vabariigi põhiseaduse preambul, siis seal on selge sõnaga öeldud, et tuleb lähtuda ühiskondlikust edust ja üldisest kasust.
Jah, aga võite kindlad olla, praegu liiguvad jutud, et meie põhiseadus tuleb teha veel kord ringi. Et siukest halba mõtetki, nagu sa praegu välja ütled, ei tuleks kellegil päe. Ja veel hullem, et seda ei saaks tsiteerida.
Sellegi poolest ärased, alustagem 1000-aastase Eesti riigi rajamist ja esimese etapina hullumaja ümber plank kõrgemaks.
Ja valgast viiru mere niisa ruuta. Kaitsma kodumaad, me vabadust on varitsemas rõhujad. Kindel kui rau on meie meeste meeled või meil või hau. Nii kinnitavad keeled ei või ükski ütelnaad, et Eesti mehed annud ära isama. Kindel kui rau meeste meeled või meil või hau, nii kinnitavad keeled ei või ükski ütelda, et Eesti mehed annud ära isama. Kui haridus mees me tulle korma me ja tagasi me lööme maailmasel surma ei karda Eesti maale Victoriastada la seda. Kui ainus mees me tulle vormame ja tagasi me lööme vaemase. Surma ei karda Eesti maaleva, ei iial Eesti Victoriastada la seda. Piirist Narva nii ja terves Eestis elavad, sest veel on Eestis vägemus, võib võita maailmast kangemat ja rangemat. Üles mehe pahkamaad, kes Läti piirist Narva nii ja terves Eestis elavad, sest veel on Eestis vägemus, võib võita maailmast kangemat ja rangemat. Julgus ja kallis on julgust vaarus tugevust või välgub paugu pesku ja raades sadamasses teete mered vahvamaad kel kodumaa veel kallis on ja kallis on kui ainus mees me tulle korma me ja tagasi me lööme Surma ei karda Eesti maaleva, ei liia Eesti torjastada laseda. Kui ainus mees me tulle varmame ja tagasi me lööme vaelase, surma ei karda Eesti maaleva.
saade on salvestatud 2013. aastal.